Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei eta egunon Josu.
Egunon zuri Mikel eta entzule guziei.
Ara, Kultur Kubo sasun berri bat, musika berriekin.
Bai, eh? Ez den dut ze gara ira eramaiten gaituzu hor, eh?
Ah, ez da txokoa ez, hori, ne ustez, irurogei tamarra markadak.
Hori da,
bikain. Gira,
bikain.
Baina, joztatu naiz, joztatu gira hor laguntzaile batekin Leila gurtzen dugu. Hor, soinu berriak, jingle berrien atxemaiteko eta, ara.
Giroan sartzen gaitu beriala, soinu berri.
Zinez,
bai?
Zinez, ez?
Bai, agunt.
Are, eta, ara, ba, bilatzen ditugu, gure emankizun, asteroko emankizun guztiak, eta, ara, eta urtzen ditugu nola ez, gure entzule guztiak.
Hori da.
Gaurkoan, ba, lehen saioa izaiteko, Sarako biltzarra, edo Sarako idaz, lehen biltzarrerat urbilduko gira, edo hori izanen da, gai nagusia nola ez, ba, kultur munduan, ba, azken hilabeteetan, ba, gauza init, deusestatua izan dira, baina azkenean, Sarako idaz lehen biltzarra, egin dute, egin da, asteburuan izan da, eta beraz, hori, hiru pertsona elkarrizketaratu ditugu, hiru solaskide izanen ditugu, eta hori, beranduago aurkeztuko dugu, nola ez, musika, tarte, eta beste, baina usai onak ere mantendu ditugu, txingelak aldatu ditugu, baina usai onak mantentzen ditugu, eta berbitxiak ere, baditugu, Josu,
hori da, baitugu berri bitxiak, gaiten duzu mezala, ez dugu aldatuko martxan den formula bat, ez, hori da, hori gaiten da, gaitetuko dizut be musika pixka bat ez hartzea, en laguntzeko ene historioak ondatzen, eta ez hautzen duzun taldea, baina aski famatua da lere talde hori, eta uste dut gainera pixkat gustuko uzula talde hori.
Goazen. Bai, iruditzen zot ere, ez dela gaurko giroa eman dezagun, baina, zati hau ez dute zautzen.
Bai, Pink Floyd taldea entzuten dugu, entzule ere egaiteko, eta, bo, kontatuko bat historio bat, entzun dugu hor xerri bat ere astapenean, hor soinuaren astapenean, bo. Mila behatzen terogoita amaseiko abendoan gira eta animaleko paniko bat edo panika bat zabaldu da eta hori Londreseko aireportuan. Egazkin guztiak behartuak dira lujean egoitera, nahi zuten pausatu bainan ezin dute zendako, zerua garbi-garbia da, ez da odeik eguzkia da, ez da aize azkarra, ez da tempestarik emana, beraz nolaz. Be simpleki bada zerri bat ibiltzen dena airean egalka, zerri bat olako zerri anpatu bat bakizu, olako zeplean antzeko gauza batzuk pixkat, eta zerri bat amabi metroko luzetasun batekin.
Uste nuen erraiten sinuela hor aurrek eramaiten dituztenak.
Be olako gauza bat, baina
amabi metrokoa.
Hori da, baina amabi metrokoa. Eta hortako pixkat kokatua egonda olako bi aizeen artean, eta hori Londreseko aireportuanen gainean. Eta zer da, serri hori, ebe serri hori baliatua zen egiteko argazki batzuk, eta deitzen da Algi, eta beraz serri hori izan behar zuen Pink Floyd taldearen album berriaren bepiskat azalaren izaha, berak izan behar zuen, eta beraz Pink Floyd taldea rock psikadelikoa egiten duena, erabiltzen zuen zehi hori egiteko argazki bat egin proiektu berriaren zat, beraz mila behatzen eta irugaita maseian, eta proiektu hori zendako serri hori, egin proiektua baitzen diska bat ateratzea hainbat musika zatiekin eta denek elkarren arteko lotura zuten animaliak aipatzen zutela eta hartu zutela George Orwellen zautzen duzu liburu famatu hori Animal Form hori da fikziozko nun pixka txatiria bat edo parodia bat zen sobietar erregimenarena eta beraz Pink Floyd taldea erabiltzen zuen serri hori egiteko diskaren azala eta atseman zuten toki bikain bat, baina ze gertatu da. Ebe haizeak eraman duela serri hori eta blokatu duela beraz Londreseko aireportua, berri zentsatu saiatuko dira bigarren aldi batez egitea olako argazki Photoshop bat, hola egiten den bezala. Baina berriz ere ez dute lortuko eta azken finean ebeginen dute olako muntaketa bat egin azalaren zat, naiz biziki edera gelditu den. Ez dute lortu algi zerri hori erabiltzen naiz zuten bezala egin argazkin zat. Baina beden, publizitate aski ona ukan dute Pink Floyd taldeko kideak, eh?
Bai. Zinez eta egalaldi desberdinetan ziren publikoan artean segurenik
bai.
Denek diska erosi dute. Ha, eta biziki famatua da diska salori serriekin
pixkat bilakatu da taldearen ikuja ere edo iruditegian biziki garrantzitsua den zerbait bilakatu da zerri hori.
Ba, utziko dugu musikaren berri bitxian aipatzeko, zenta Pink Floyden kantuak usaian aski luzeak dira eta maite baitut biztan da Pink Floyd beraz atxikiko dut musika zure baimenarekin.
Bai, noskin.
Eta ene galderak nik, bueltatzen naiz ene usai asko galderetarat, eta ikusiko dugu ia sasoin berri untan, ia forman ziren ez, eta lehenik beretatik barezkietarat joanen gira. Luzoker, bakizur den luzokerra?
Egia janez.
Kuia luze.
Ah, hori bai.
Edo konkombre edo bai, pekinoa. Bai.
Ados.
Ba, zure ustez, zenbat porcentai dute pepinoak, konkombreak?
Irugaita bost.
Piskat gehiago.
Euneko laurogeita bost.
Euneko laurogeita masei. Kasik dena hura da. Arrigarria?
Arrigarria da nola ez gehi nuartzen. Nola eginak diren gauzak.
Euneko laurogeita masei. Arrigarria.
Bai. Alta... Bada, eh? Bada...
Bai.
Ez da hurik, ez dugu ikusten hurik, ez dugu edaten hori.
Horregatik gomendagarri den barazki bat, da barazki fruitu, ez dakit nola nun kokatu benan, bo, ara.
Ados.
Ian ezazue barazki eta fruituak. Are, ilargi betea, bakigu denek argiago do ikusten dela ilargi erdia baino, baina, zure ustez, ilargi beteak, zenbat aldiz argiagoa da ilargi erdia baino?
Ez bi aldiz, ba, edo bi aldiz erraiten alda, funtsian bi aldiz barriago.
Bi aldiz erraiten alda, baina egiazki bederatzi aldiz argiago da.
Bederatzi aldiz.
Argi-argia, eh?
Matematiken misterioa.
Argi-argia eta argi-garria.
Oh!
Wow!
Hori da sartzea, eh?
Bistan da baietz. Are, eta zein da, erle arrunt baten, abiadura, gehienezko abiadura, zenbat erle batek, zenbat kilometroreneko abiadura hartzen aldo, zure ustez.
Janen dute uneko laurogoi.
Ez, kilometro, oza, larrogi kilometro horreneko, ez uneko larrogi.
Ez, bakatu uneko ez. Bai, ulektu nauzu, bakatu.
Ez dira hain azkarrakara ere, oita lau kilometro horreneko abidadura. Ez da geizki ere.
Bai, bizikuntza da.
Gu baino fiteago korrikan ibiltzen girelarik, beraz, bo. Ara, ez du balio eskapatzea sobera. Eta, azken galdera. Kolibriak, bakizu modu estatikoan gan egiten duten zoriak direla. Baina, zure ustez, zenbat galkada egiten alditu? Segundu oro edo, nahi bauz, un minutu oro ere, baina...
Segundu oro... Sei.
Larrogeitamar. Segundu oro. Larrogeitamar. Arri-garria.
Bai.
Minutu batez, 5.000 eta laurehun galkada.
Arri-garria da, eh?
Zaila
da, imaginatziko. Ados, biba kolibria.
Biba kolibria, ara. Eta, are, segitzen dugu. Beste jingle bat ezarriko dugu, horrela gure entzulek usai hartu dezaten gure jingle berriekin.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Tatan, misterioa.
Ha, edo itxkoken, itxkoken filma baten musika.
Bon, ara, pasten gira gorko gai nagusirat, hor itzulino bat egin baitugu Sarako idazleen biltzarran asteburuntan iragandena, eta ba, gure lehen solaskidea orkestea proposatzen dautzuet, hor dugu ikaz, nunbait hor pedagogia zentroa, Ustaritzen kokatua dena, euskal pedagogia zerbitzua dena, eta ikasek pasuen bere maintxoa hor zaran. Fred Larrondekin mintzatzeko para izan dugu, eta berak aipatuko dugu pixkat ze bergitasun edo zer aurkeztu duten eien maintxoan, baina baita ere numerikoak gero eta garrantzi gehiago baduela ikasendako, entzun dezagun.
Egun hona, hemen Freda ikasekoa, eta hemen gira xaran, giro goxoan, eta jendea mobilitzen ari zaigu, emeki.
Orduan, lehen-lehenik ikas, zertan da urteko sartze honetan?
Sartze honetan, ari gira beti berritasunekin, izan tipi-tipien zat, album batina dugu, zortzi urteetik goitire ginditugu bi album, bi sorkuntza, bat aize otondok induena, Ozeanoaren konkista, rekin ginen Janik Urlentzero, berak edo arek honen inguruko ikusgarria nazuen Janik, Ozeanoaren konkista, eta hor liburua sortu dugu arekin, eta biziki edera da, grafikoki oso edera da. Eta beste bat, hor gazte literatura gehiago, zortzi behatzi urtetik goiti, baina man bide urte arte berdin, Elizire lankideak Antonio Arruñordurek irekin induten eleberria. Eleberria eta bigaren partean bada dokumentala, pixkat urrunago joateko historiaren ikuspundutik, ez? Hori, eta beste gauza bat ere ari gira liceokoekin, ez dituan zen, hor egin dugu historia geografiako jarduara fitxak bigareneko entzat, eskuri buruen usagarri dena, gehigarri dena.
Hor horretarazi behar dugu, ikas, beraz, zueke material pedagogikoa beraz eskintzen duzuela nagusiki, baina gutxi gora bera materiala gaur egun duzuena, ze urtetik, ze urtera hartio joaten alda, paperez, o, liburu formatuan aurkitzen alduguna.
Beharren, ama eskolatik, odon, idu urtetik goiti, helduetara ino, joaten da, ari bai gira ere segitzen dugu beti aekakoekin ikasbide metodoa sortzen. Ja, irugarren agina dugu, eta kasturteo berri honetan laugarrena aterako dugu. Jana edu Europako markoaren arabera A-BB espezialisten dako edo, ez? Hortan ari direnak ulertuko dute.
Horre, numerikoan ere presentzia handi bat baduzue, behaz, zein da numerikoa eta fizikoaren arteko proposamena eta horreka edo porzentaiak edo ze garrantzi du bakotsak?
Numerikoan ari gira geruta gehiago, adibidez, hor ditugu albumen usteapenak. Beharrezkoa baita, biztanena, usteapenak ere izaitia. Eta egiten dugu, adibidez, ikasbideen kasuan handitugu entzungaiak gure webgunean. Badira ere, mediatekan diren liburu batzuen usteapenak ere. Orduan, garatzen ari den gauza bada bai.
Hor konfinamendu bat bizi izan dugu berriki. Ez dakit, numerikoan presentzia baten ukaitea, ea bideratu dautzuen, bintzat, konfinamendu garaian, jendeak eta beste ukaitea zerbait eskuragarri bintzat.
Bai, geran Elizire lankideak dokumentesta dena, eman zituen hanbat dokumentu, gehiago burasoei begira, eta biziki gustukoak ukandituzte gauza horiek, eta erabilia izan da. Frango errabilia izan da, eta beti osagarria da, bien arteko lotura bat beti paperezkoa eta digitalaren artean.
Saran, hor, zenbat liburu, zenbat proposamen badituzu ez, eta ikusten dut, mai aski osatu bat, eta kalitatearen aldetik, bentsat azalak badute itxura ederra, orduan, zenbat materialekin etorri zirezte, eta gustu guztien dako entxatu zirezte, bizkat maina osatzen?
Hori da, titulu mailan ez dakit zuzen, ez dut kontatu egiaren, janunte ez dakit, ogoita mar bat hor nun bait, eta txetzen dugu biztan berritasunak antzinean emaitia, adibidez album famatuak edo ezaguna diren batzu, gehienak azken urtetakoak, baina baditugu beti klasikoak, perkastor eta olakoak, helduen zatera pentsatzen dugu, horregatik ikasbide bat dugu, eta sorkuntzak ere, egin ditugun sorkuntzak, adibidez, historia mailan, historia geografia mailan, eta matematiketan ere, matematikak garantzia baitute batez ere lehen mailan, eta bigarren mailan ere badugu arare eskaintza egiten behar da, bai historia geografian, bai matematiketan, egin ditugu jardura fitxak, eta importantea da hori erraiteare, segarrenetik, irugarrenera.
Bon, bukatzeko, azkenean galdera, hor entzuten da, gero eta ikasle gehiago ari direla, euskara ikasten, eta beste adin desberdinetakoak. Baina, iruditzen zauzu, gero hori nabaritzen dela, zenta liburu gehiago konsumitzen da, edo...
Bai, biztana gehiago berritasunak, baina, bai, guztena lare, azken urtetan garapena izan dela eskola mailan, eskola gerota gehiago, eta kopuruak ere gerotan diagoak, eta beharrik, beharrezkoa da, eta mugiltze sistema delaik beti hobeki, baina, bon, elibidunean ari dira ere, bat dira ere mugiltze sistema ama eskoletan, eta hori ere beharrezkoa da, nonbait.
Ami esker Fred eta ba, biltzarron bat zuri.
Ami esker zuri.
Radiokultura.eus
Ara, Fred Larrond, ginuen hor, beraz, ikas euskal pedagogia zerbitzoko kidea eta, ara, beharrik ere, ba, zerbitzu numerikoa bazutela martxan eta ongi martxan gainera, ba, hori, ba, konfinamendu garaian ere zerbaiten proposatzeko. Musikarekin einen dugu pausaino bat, eta ustut zerbait prestatu duzula.
Ba, musika goxo-goxoa hasteko, nola janen dugu brasiletik eta piskatere jazetik, olako nahasketa bat izanen da, baina betan baltsa bat izanen da musika hori. Entzunen dugu orain Anatkoen klarinetista, mundu mailan aski ezagutua dena jaz munduan, Anatkoen beraz eta berarekin batera gitarran Marcelo Gonzalvez, ustut ola erraiten dela, eta betioko digut. Eta eskainiko digute olako modu akustikoan musika biziki goxo bat deitzen baita baltza dozul edo hegoaldeko baltsa entzun ditzagun oibiak. Thank you.
Bikain?
Bai. Bai, bai, bai.
Anat Cohen, beraz klarinetista eta Marcelo González. González.
Hori da. Tel Aviv eta Brasilen arteko konexioa eta da bai, eta joan entzutera Anat Cohenen lanak ere baditu hainitz gauza grabatuak bere anaiekin ere, anaiak ere musikariak baititu. Bo, olako musikari magikoak, epizkat, hain ez badira olakoak, inan beti gozoa da, jenen zutera.
Zerreski zartzen ziren hor giro hortan.
Hori da.
Bikaina.
Gozuki.
Eta, ba, hor, bueltatzen gira, zara alderat, Tel Avivetik eta Brasiletik, Brasilia, eustak inundik, baina zara arat. Eta idazleen mundurat sartuko ira, baina idazleak, ez dira bakarrik liburuetan aritzen ari, baizik eta ere numerikoki, o sarian, edo eztak inola erran interneten, eta bakizu hor dokumentua initz, edo sekatzen ditugularik pertsona, na egitura toki baten xetasunak hainitzetan noratu baten gira.
Wikipediara.
Eta bai, eta Wikipediak hor enziklopediarik ahondienetariko bat da, espada ahondiena mundu zablean, eta zure ustez zenbat pertsonek hor beste galdera batzuk egin. Aski izan lehen, baina zure ustez zenbat lagunek beraz ekoizten edo sartzen dituzte beraz berriak edo testuak munduan zer Wikipedian.
Mundu osoak egiten du hori ez. Edo norek idazten aldo artikuloa.
Baina ez dugu denek
egiten. Zaila da galdera bezala. Baduta autua bat eta miliarka personartea. Segoniz trompatuko nahizera. Zenbat aktibo diren.
Hori da, hori da, hori da.
Jaren dut milioi bat persona.
Amarra aldizkutiago, egun mila. Ez da, ez zinen nahi nurrun. Ere ez zinen nahi nurrun, egun mila pertsona edo, egun mila laguntzailek beraz, baino gehiago sortuta mantentzen dute Wikipedia. Eta hori bai, erabilera, behaz edo bizitariak, hainitzez gehiago badira, milioika kontatzen den dira, behaz zenbat milioi zuru ustez bizitari.
Eunka milioi, puseion milioi.
Iruron eta laro eta sortzi. Azkasik laueuna, behaz ez iran hain urrun, laueun eta zeien.
Ez da gaizki,
Eta behaz hor izkuntza desberdinetan hor kitzan alditugu behaz testuak eta setasunak. Zure ustez zenbat izkuntza desberdinetan
Wikipedian artikulu bat, zenbat izkuntza desberdin bohagun egun.
Berreun eta laro eta malau. Kasik irurun dizkuntza ezberdin. Tala ere ustut, euskera aski ongi kokatua dela, eta beraz, hori guztia jakiteko, bada wikilariak dira justuki artikuluak sartzen, berritzen, zuzentzen, eta itzultzen dituzten pertsonak, wikilariak ditzen dira. Eta basarako idazle miltzarran, aukera izan dugu wikilari baten ezautza egitea eta bera kontatuko auku pixkat Wikipediaren gibilean den mundu hori euskal komunitatearen dako beden. Entzun dezagun.
Radiokultura.eus
Euno ondanoi, Iñaki López de Luzuriaga naiz, Euskal Wikilarien elkarteko kidea eta idazkaria une honetan, eta beraz hemen gera sarako idazlen biltzarrean, bizkat Wikipedia Ipar Euskal Herrian ere sustatu nahian.
Sararat, zengaitik etortzea erabaki duzu ez, zein da zuen elkartearen tokia hemen sarako biltzarrea?
Beste urte batzuetan ere hemen izan gera, pixkat informalago edo errandezagun, gauza gutxiagorekin, eta aurten izan da pixka formalago, ja aldez aurretik izen eman da, eta izan dugu aurkezpen bat egin gure produktua azalduz, zertan dan, eta gero bestalde, sustatuz edo, hori nahi dugu hemen goi jendeak ere parte hartzean Euskarazko Wikipedian edukiak eta ezagutza guztion artean partekatuz modu aske batean, esan nahi baita lizentzia askea dutela, beraz ez da berez inorena eta guztiona da. Alegia, nork jar dezake, nor den egilea eta jarri egin behar da, hori baita commons lizentzia, eta jatorria nundan, baina bestela eman egiten da, nor bere materiala eman egiten du ba, beste batzuek erabil dezaten. Bai.
Elkartea, noiz eta nola sortu zen eta ze beharrari erantzuteko, ze helburuarekin.
Euskarazko Wikipedia sortu zen 2010 baino lehen, 2003 edo inguru. Baina ikusi izan, jende asko zebilela bakarka edo banaka lanean eta elkarren harremanik gabe ia eta ez zegoen elkarte bat edo esan dezagun atzean, baizik eta ba, zirela pertsonak edukiak eta diseinua egiten zutenak. Orduan, bai ikusi izan, tresna oso kementsua zala Euskarazko Wikipedia eta behar zuela behar bada solaskide bat Euskarazko Wikipediaren izenean ez baldin bada, ez baikara gu Euskarazko Wikipediaren ordezkariak, baizik eta dinamizatzaileak. Eta orduan norbaitek nahi baldin bazuen hori hobetu edo nahi dugu hori bultzatu eta ba, solaskide bat izatea elkarte gisa. Eta orduan gu sortu ginen 2016an eta Donostiako orduan zan Europako kultur hiriburua edo eta testu inguru horretan sortu zen. Ba, behar bat bazela horren inguruan sumatuz eta horretarako.
Orduan hor badira jende batzuk aintzinetik nunbait eien lantsoa txinaurri lantsoa egiten, zuek elkarte hortan nola erabaki duzue amankomunezko hildo bat eraikitzea edo?
Bueno, bazen behar bat elkarren komunikaziorako. Orduan gauza batzuk koordinatuta egin behar dira eta horretarako politika batzuk ezartzen dira, politika minimo gutxieneko politika batzuk eta jarraitu egin behar diranak. Hori ez dira berehala ikasten, baizik eta nork bere jardunean ikasi egiten ditu eta beste batzuek ba, zuzendu egiten dizkiote gauzak eta norberak ere beste batzuei zuzendu egiten dizkie gauzak bere ahalen eta bere trebetasunaren arabera edo Wikipediaren barruan. Esan behar da ere, Wikipedia ez dala bakarrik Wikipedia, baizik eta hemenen badituela beste proiektu batzuk edo plataforma batzuk, beraz oso egitasmo handia da eta aukera edo ba, egokiera asko ematen dituena.
Wikipedia zuretzat ze garrantzi du?
Ba, niri benetan garrantzitsua iruditzen zait. Zergatik, ba, gero eta gehiago jendea joaten delako informazio bila eta referentziazkoa Wikipedia delako. Orduan horra aurkitzen dana azken batean baitare jendeak egiten du, bestalde, eta hori ba, txalotzekoa da, jendeak egiten du eta jendeak erabilizake eta partekatu. Horrek ez du esan nahi beti gauzak errazak diranik, alegia, ba, ikuspuntu desberdinak badirela, eta beti horretarako lehenesten dana da ikuspegi neutrala, guztiz ere. Ikuspegi neutrala horrek ez du esan nahi, beti neutrala izan barren izena, nork jartzen du berak dakiena edo ikusi duena edo bizi izan duena beti ere referentziatua. Ez da nor bere esperientzietan oinarritua baizik eta jadanik argitaratuta dauden argitalpenetan edo ba, hortik edan egiten da. Ez da nor bere esperientzietan oinarritua.
Euskara eta Wikipedia gaur egun ze toki duen eta bon, euskal wikilarien kulturek arteak zer sustatu nahi du, ja, kantitatea, kalitatea edo?
Bai, beti estatistika gero eta garrantzi handiagoa dauka denetarako, estatistika eta bueno, badu bere garrantzia eta kalitatea ere estatistikoki neurtzen da, gezurra badirudi ere gure Wikipediako kalitatea horretan puntan gabiltza Wikipedia guztien artean, ingelesezko Wikipedia biztan da potenteena edo eta gero badu beste lauzpabo 6, 7, 8, na kalitate neurgailu automatiko bat badugu estatistikan oinarritua. Baina horrek ez du beti esaten zenbateraino dan onak artikulu bat. Baina bai nahiko zorrotza dela eta nahiko asmatu egiten dula, baina gero bai biztan da begiratu behar dira bai edukiak, mamia esan dezagun eta baita ere hizkuntzaren kalitatea nolakoa dan eta oso garrantzitsua da hizkuntzaren kalitatea euskaldunek produktu duin bat eskuratzea. Ia da ba gauza batzuk ez direla izan duela urte batzuk arte bereziki ez dira batera ongi izan Euskarazko Wikipedian, baina nik uste dut oso lan ona egiten ari dela azkenaldian eta sustatu nahi dugu jendeak parte har dezan eta bereziki Ipar Euskal Herrian ba, pena ematen dugu pixka bat bertako eduki asko dagoelako herriei buruzko informazioa, baina badu kutsu handi bat ego Euskal Herrikoa eta mendebaldekoa esan dezagun, ez? Eta hori ez dugu asko maite, nahiago dugu ba, bertako jendeak egitea, bertako herri aldizkarien arabera edo argitalpenen arabera.
Hor, euskarak zetoki du entzun dut, Wikipedian eta beste, nahiko kopuruaren aldetik toki aski importanta bat zela.
Bai, badaude horre posizio batzuk eta lista edo zerrenda batzuk eta ba 31garrena edo munduan artikuluen kopuru aletik. Baina gero badira ere oinarrizko artikuluetan ere euskarazko Wikipedia ere oso goian dago, bueno, oraindik hobetu egin behar da. Baina badago hor zerrenda bat zeintzu diran oinarrizko artikuluak. Baita ere ikasle guztiek izan beharko lituzketen artikuluen zerrenda bat, ezakik 2000 o 3000 diran, eta Wikipedia guztiek izan beharko lituzketenak. Eta horretan ere ba nahiko fin gabiltza.
Zan duzu, animatuko zenituzkela horre Ipar Euskal Herriko biztanleek gehiago parte hartzea eta nunbait beraien nortasunaren ikuspegitik edola. Orduan, lehenik, ze gomendio maiten dituzu jenderi erabilpen hori ere sustatzeko? Ze gomendio emango zenituzke gure entzuleri?
Albalin bada, eta ez dakit hau beti ala dan, telefonoetan euskarazko konfigurazioa jartzeko. Beraz, hola emaitza gehiago izanen ditu euskaraz berehala etorriko diranak, Googleek edo dena dalakoak irakurri egingo du telefono hori euskaraz dagoela, eta orduan gehiago etorriko direlako. Hori ba, laguntza bat da, eta hori erronka bat da ere guretzako. Ba, izan dadila usarta, eta az dadila gauzak aldatzen. Beti ere bilatzen duguna da, nolabait ere ezagutza enziklopedikoa, beraz ez da poesia, ez da artelan bat, ere, baina herriko gauzak edo badut astekari bat eta etxean jasotzen dudana eta edo irratiko informazioa ba zuena edo bestela hori balia dezaket referentzia gisa eta bueno erabil dezala bakigu euskara batua dela eta batzuek badutela holako ezakit arrangura bat o ezakit momentu honetan hala da euskara batuen baina jakina da jar daitekeela bertako euskarazko gauzak hitzak erabili eta ezakit bilaturen ordez xerkan xerkatu edo holako gauza oso zabala gea alde horretatik beraz ez izan lotxa alde horretatik eta animo
Mi esker
ba mi esker zuei
Radio Kultura .eus
Ara, beraz, Iñaki López de Lezuriaga, wikilaria eta animatzen gaituna. Lehenik gure telefono mugikorrean, baldin badugu telefono mugikor bat, euskarazko bertsioa instalatzea eta sekatzen ditugularik gauzak, pentsatzea, ukaitea, pixkat, lehentasuna emaitea euskarari, eta hola, laguntzen ditugu wikilari guztiak, Wikipedian ere euskara gero eta hobekio kontutan hartua izaitea, eta hori lehen aipatu dut, kasik 300 hizkuntzetan beraz zabalduak direla artikuluak Wikipedian, eta 300 hizkuntza horietatik euskara 30-31 garren tokian dela, ez da batere gaizki, jakinez, hori, gure lurralde sumean 3 milioi biztan egirela, gehi beste milioi batzuk hor diaspora, baina mantendu dezagun horiz, garatu dezagun eta hobetu dezagun, eta ara, Ipar Euskal Herritik ere ja zerbait egiten aldugun. Musikarekin tarteño bat?
Bai, berriz ere ez, eta ez zura autua orain.
Eta bai,
presu bera presatuan.
Kizu belako taldea, izigarri maite dudana, eta beste, erosi berri dut diska zedean biniloan, eta elkarrizketa egiteko parada ere izan dugu, bai Josu Simon eta Kristina beraz abeslariarekin. Eta, horiek laster, entzuteko paradizanen ditugu elkarrizketa, edo Josu Simonekin eginitako elkarrizketa hori kulturko buan, baina lehen-lehenik diska berria aurkeztu baitute plastik drama ditzen dutena, eta hortik aukeratu dut kantu bat profil anxiety ditzen dena entzun dezagun, belako taldea. Fail anxiety, belako, batz manduzu.
Ba, bien soinua badute, bai, psikona da ta aski identifikatzen dena eta askindartsua, bai. ENRZ eta beti erabiltzen mainan biziki untsa.
Bo, xantza hon, deziratzen Diego, ba hori, eta talde guztiei, euskal talde guztiei, ez baita erresa mementu hau kontzerturik gabe edo kontzertuak modu Mo, aski hertsian eta...
Pazientzia hartu behar eta ez burua sobera utxi behar.
Albada, albada. Ari, eta segi ezagun gure Zarako biltzar beraz idazlen biltzarretik izan dugun azken solaskidearekin, Luisien Etxezarreta dugu hor, maiatz argitaletxeko kidea, eta berak kontatuko dugu pixkat, hori nola zertan da, eta nola bizi izan duen ere konfinamendua maiatz argitaletxeak entzun dezagun.
Radio Kultura puntu eus
Hemen maiatzen salmainen gira, beraz Zarako aurtengo biltzar berezi hontan, eta Luisien Etxezarretan inaiz elkarteko kudeatzailea garen dugu.
Orduan, hor konfinamendu ondorengo lehen biltzar berezi hau, lehenik maiatze elkarteak, nolako egoeran arribatzen da biltzarrerat?
Pozik heltzen gira honat, zenta lehendabiziko azoka da, konfinamendua geroztik egiten alduguna. Horretaraziz, Pazkoko hemengo Zarako azoka, herri urratz, literaturia, bastidako azokak, eta egiten ditugunak ez dira izan, ahantzigabe Nafarroaren eguna baigorin egiten dena. Orduan biztana, kalte hondiak ekartzen dira ondorioz gure ekonomian, dirusatzerik ez, eman ezago, no, labur bilduz. Behinan, konfinamendua izanikan ere, liburu berri proposamenak bat ditugu, eta horiek nola argitaratu da azken batean momentuko kezka. Behinan, hemen biztanda posada nagusiz, eta ohizko giroan nolazpeit sartzen bai gara, eta ohizko argitaletxeekin, eta publiko gutisagorekin behar bada, behinan giro aski simpatikoan gertatzen da, Sara Nikola ikusten dut. Biztanda, geroa nola izanen den, batez ere Durangoko azoka hori komplikatu Eta izanen da orten, eta uste dut, zori gaitzez, ez da bakrik hau bukatuko abenduan, ondoko urtean ere behar bada. Orduan, pentsatu beharko dugu ziuraski argitaletxe bezala, elkarte bezala, nola jarraitu argitalpenen egiten, eta uste dut alere aterabideak izango direla.
Jendearen aldetik, idazteko momentuan, sentitzen duzu, jendeak segitzen duela, keiten idazteko gogoa.
Bai, kurioski, eta hori denek uste dut azpimarratzen dute, ez bakarrik eskolerian, benan jendeak hartu du denbora dirudienez irakurtzeko konfinamendu giro hontan eta idazteko ere. Orduan urte zinez oparia dugu idazkien aldetik, benan nola argitaratu delarik ondoko kezka behar bada, benan... Eman dezagon azken aldizkarian, 70 zenbaki hortan, ikusten da, alere, eragina, hor badira testo batzu, itxarro bordarenak edo beste batzu, konfinamenduari gokituak, sorpresa bat baita denentzat, holako gertakari bat, orduan nola buru egin, batzuek iraganeri behatzen dute, gogoetak egiten, beldur zerbait erakusten ere, nonbait, eta etorkizunari buruz, bereziki zalantzak agertzen, hori ikusten den gauza da behar bada idazki batzuetan, benen ez bakarrik hori. Idazten baita ere irudimena landuz, torkizuna pentsatuz, historio bereziak ere asmatuz.
Aurten aurkezten dituzuen liburuen artean, badira berritasun batzuk, badira beste batzuk pixkat aintzinago atera direnak, baina berbada aipagarri direnak, orduan gauza liburu batzuen aurkezteko.
Hori, dena den, saran hemen beti orkesten dira ofizialki biltzar batetik bestera izan diren berritasunak. Orduan, berrienak aipatzeko, hemen ditugu bi urruñaren lanak, Joseba Orken edenak ipuin bilduan bat egindu hor hala bazan, hala ez bazan, hogoi bat historio oso simpatikoak, gazte literaturan konkrat daitezkenak nahi bada, eskual historiaren inguruko ipuin historiko batzu bezala. Zinez, interesantak bizten da, hori nik eranik ez du balio behar da, minen, zinez lan polita da. Gero, gauza berdintxo bat azkenean, zerrar urrutia urruñarrak ere, hor Euskal Gerrikoa, esmatu du historio bat, sorgin hauzien inguru hortan, amazazpigaran benen gertatzen dena. Hori ditugu bi berritasun, gero badugu ere Odon Nobliak egin duen askatasuna izeneko gazte liburu bat, gazte literaturan nahi badako katzen dena, bidaiak, hola Londresen, New Yorken, pixka bat, menturaz berak egindako bidai batzuno jartzuna, eta badugu poesi lan importante bat, Luisa Giltzuk argitaratu duena, bizizilipurtak, bera saratara izanez, sarako giroan ere sartzen gira liburu horrekin, urte askotako lanaren bilketa egin du hor, eta obra hunkigarri eder bat, uste dut izan da. Hori urteko lau liburu berriak, hor apirileko, amartxorako prest genituenak. Gero, gibelera joan ez pizka bat, badugu Kripton 1985, Itxaro Bordaren liburu profetiko bat, erran ezake, istripu nuklear bat asmatzen du, funtsian ez dakit asmatzearen beharri den, Fukushimaren oihartzun bat bezala, eta hor, nola konfinamenduan, sartzen diren bilagun azkenean kontatzen du. Gauza kurioso da, ben hori baino gehiago, nola sozietatea, jendartea aldatzen den. Beldurrak nolako eragina duen jendearen geldiarazteko bortxaketa bat bezala, oaiko konfinamendua baino, biztan da, salbaiago bat, baina azken batean aski giro beldurgarri batzian bezala, aipatzen du, hori, kurioso da.
Kuriosa gainera, editatua izan delarik konfinamendua intzin, ez? Guti gora beraz, ez noiz idatzia eta editatua izan da?
Hori, azaroan argitaratu ginuen eta Durangoko azokan erakutsi ginuen besteak beste. Doi bat saldu da ere. Hori zen, egia da, Itxaro Bordaren oizko ahalbide talenduz betearekin egin lan bat.
Eze formatean, eleberrian edo?
Eleberri bat, novela, edo, narrazio bat, hola, egiten baita orain, hola, literaturan, narrazio bat, eta egunez egun zegertatzen den, istripuaren eragina, ezin sinitxia, gero pixka bat agertzen dena, eta nolazpeit zorion bide bat, badera ele egoera txarrenean, gure lurtarek erakusten dugun esperantza hori nonbait pixka atua ikusten da. Amadioak irabazik duela dena ez dakit benen horako zerbait ere errandaiteke. Gero egin ditugun aintzinako liburuetan, badago lan berezi bat, ez ohizkoa guretako, eskuararen ikasteko liburu bat, euskara ikasten dut izena du, Japan Le Basque, hori da Beñat Laksak, amikustarrak, amikustar funtsian ez nazun sortua denak, amikusten bizidenak egin duen lan bat. Hor ere urte askotako lan bat, frantses iztunei buruz itzulia den lan bat da, eta iduriz, estimu aski handia izan duena gramatikaz arduratzen direnen artean. Gero, berritasunetan, enuke ahantzi nahi, biztanda gure aldizkariak, aldizkaria, azkena, seurik, 70. zenbaki hortakoa. Maiatzaldia aipatzen duena eta konfinamenduaren oihartzuna erakusten duena nonbait.
Hori erakusten duena, ze zentzuan eta ze garrantzi duen aldizkarian?
Bai, bo, ikusten da Erik Dixarriren tekstu bat, bere estilokoa. Gero ikusten da ere hor maiatzaldia deitzen dugun Iruña Baionako idazen arteko topak eta hortan, bo dira tekstuan dana bat hor. Konfinamenduan zer egiten den, bat istu labura dira, badira gogoeta batzuk ere, txalabordak bestek beste, konfinamendu denboran jarriak, nahi bada horren atzean ikusten da, egoera beharrezko horren ondorio zerbait gogoetetan, ordean nola analiziatu hori, ez dakit horrek irauten du oraindik ikusiko, baina bo, giro hori agertzen da, eta liburuaren azalean ere hor agertu da, gaxotasun izurrite beltz famatu hori amairugaren mendean izan zelarik. Horretaz izan dira marazki famatu batzuk eta Albert Dürer grabatzaile Alemania horrek egin grabaketa batek erakusten du. Erokeria eta gaxotasuna bilduz ez gira behar bada konfinamendu eta COVID-19 untarik hain urruti.
Zuen proposamenen artean, aipatu duzu, proiektu batzuk etorri zauzkizuela, jende batzu nahi zuela maiatzekin argitaratu. Beraz, zein da horreka, kanpotik etortzen diren ideiak, eta zuek pixkat bultzatzen, zirikatzen dituzuen idazleen artean?
Ia da, ez da hainbeste bultzatzerik, Salbo jende batzuk, Luisa giltzu bezala, zalantzak ukan ditu urte askotan bere lana agertu behar zuen ez. Egeda autore bat gaur egun eskolegian ikusten delarik estimo guti duela euskal literaturak eta idazle lanak. Ez du gure sozietateak jendea bultzatzen hainbeste idazterat, pitka bat hor kritika bat bezala agertzen dut. Euskal kulturak ere mundu abertzalean eta ofizialki eskuararen garrantzia azpimarratzen duenean, ez du alako arrakostarik eta jendeak ez dira hainbeste mobilizatzen behar bada idurizaut espazio beharrezkoa bezala kontsideratzen dut huntan eta bestek ere hala pentsatzen duten huntan. Hoi da, halere bestela ez da momentu huntan txaurik maiatzen jendearen ondotik lasterka ibiltzerik tekstuak heldu dira. Poesi lanak bereziki gutxi argitaratzen direnak. Eta ez ditut ego aldeko argitaretxeak ere kritikatuko sobera, baina ego aldeko jendean dana batek ere beren testuak helalazten dizkigute. Erranen dut gure lanaren karitatearen estimoaren oihartzuna dela. Baina erranen dut ere behar bada ego aldean ez dela argitaratzen gutxi saltzen den hori negozio batean, komertzio sailean sartua baita euskal kultura ere. Eta hori behar bada garapenaren arrisku bada. Eta ikusten delarik, ez dut elkar baitez bada salatuko, benar aipatuko, edo zenta elkarrek eman dezagun hiri nagusi guztietako liburu dendak eskupean ditu eta bere ahalak egiaren negozio handi batean sartuz geroz, gogo eta ezberdinak ditu siurazki ere behar da euskal kulturari buruz eta ikusten demezela Baionan, dendak espazio laburago bat hartzen du, guztientzat euskal kulturaren eskaparate edo erakusmahi handia izan behar delarik, hola. Egan nahi dut horrekin ere erakunde handiek errisku handiagoak dituztela txikiek baino guk eman dezagun ez dugu langilerik eta ez dugu salketa honitzik egiten behar da, benen irauten gara erretxago ez dugu langile konparatzerik eta horrek pixkat beldur hamaiten du kultura generat ez gauza ofiziala, benen subentzioen bidez bidezidelarik eta krisi ekonomikoak direlarik errisku handiak agertzen ahaldira eta hori pixkat hola horrek bat egin nahi nuke. Importantea baita eskual kulturaren zat egoera berri hau ere eta bereziki konfinamenduak indartzen duen egoera berezi bat baita.
Bukatzeko, aipatu duzu, maiatz, bolondresez egina dela, ez dela langilerik eta beste, segiten du, zuk segitzen duzula, bizkat, zure karpena, zure laguntza, zure lana egiten, bolondres gisa.
Uste dut, atsegina lotzen aldela, egiten gauzarekin eta bizi bat atsegin ekin gabe egiten den lan batekin ez du hainbeste merezi edo penagarri da. Jende askok egia da lan egiten dute, atsegin handirik gabe eta bo, hemen behintzat, ene kasua aipatzeko, nik eskuararen maitasun hori aspaldikoa dut, eta badakit indargin behar dela, minan atsegina sortzen da ikusiz, ere maitzak badirela, jendeek estimatzen dutela beren buruz egindako lan hori, eta irakurleen aldetik berdin, eh? Orduan, motor bat behar baditz hori da. Hizkuntzaren maitasuna, gure burrasuek izan dutena, beti nahi edo ez, eh? Bak ezo eskolaren kontra diren horiek ere, geizki mintzatzen badi ezo eskaraz, gogoetak egin raziko dizkizute, ez duzula ongi mintzatzen, eh? Eta baina hola da, gure eskola mundua hola da, eskolari perspektibak eman behar zaizkio, etortzen ari dira pixkanaka hala ere, eta ipan ezake, eskual lugaldeko eskualaren ofizialtasun hori bederen, bo, behar da saetxekoa, binen onarpen oroko hori elebitasun hori pixka bat sartzen dena, erakunde publiko batzuen lanak ere laguntzen du hortarat, eta uste dut, bo, gauzak haintzina doatzila, binen beti bezala, eskualdunek kasuman behar diogu gure hizkuntzari, pixkanaka lehatzen baigira behar bada, erran ezake Irlandan gertatu den bezala, gaeliko abandonatu dute, ez da aski hizkuntza bat ofiziala izaitea maitasunez inguratu behar da. Gure arbasuek, gure aitamek, gure ingurukoek txikitute hori orain arte eta indar handi bat da eta horrek ekartzen digu zurkaitz nagusi bat etorkizunari buruz.
Mi esker, Lucia.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Hala, eskertzen dugu, nola ez, Lucien Etxezarreta eta ara, saran agurtu gaituzten guztiak, lagun guztiak, eta bideon, nola ez, euskal zorkuntza, literatura, musikari, eta gu ere, aintzina joango gira, eta egierran, lehen aipatu dugun bezala, zaila da, mementu untan, gauzen antolatzea, eta beste, beraz, gure agenda partea ere aski labur bilduko dugu, gaurkoan, itzordu bat, bakarrik, baizik ez dugu aurkeztuko.
Hori da, itzordu bat, baina itzordu aski importante bat, eta nagusi bat, Atalante zinemaren zat, beraz, ulektu uzie, bai honan gira, eta itzordu hori, etzen da, Rencontre sur les Docks, normalki, apirilan egin behar zen, itzordu hori zinemaren inguruan, baina nire musikarekin eta argazki erakusketa batekin, baina bo, denek bak iguze pastu den azken hilabeteetan, eta azkenean ebe asteuntan gertatuko da, astezkenetik larun bat arte, beraz irailaren bederatzitik amabi arte, filma proiektzioak izanen dira, eta aukera ere ikusteko be zinegile euskaldun batzuk, hor izanen baititugu alde batetik Jon Garraño, aurkeztuko duena, bo, frantsesez irakurtzen dut programa, baina Un Vie Secrète, eta ere Jon Garainorekin batera, baina ez berregunean, Jon Garaino izanen da asteazkenean, eta ostegunean biharamunean izanen dugu Lander Garro, eta berak aurkeztuko du, bera dokumental bat, bi urte lau hilabete eta egun bat deitzen dena, beraz aukera polita bedeskurritzeko behiz gure euskal zinema, sustengatzeko ere bai, laguntzeko Atalant zinema, sekulan baino gehiago beharko baitu laguntza, eta astuntan ere ondoko egunetan, hor, festivala baino lehen beraz biar edo asteazkenean ere, Radio Kulturaren webgunean, ukanen duzea aukera entzuteko Silvi Larroquen, beraz programazioa espiskatadu arduratzen den pertsona Atalanten, beberarekin mintzatu gira, eta aipatu beraz aurtengo edizioa, eta ere, zenolako zailtasunak ezautzen alezituen Atalantek, eta nola lagundu, eta zer ziren pixkat gerorako perspektibak, olako gauza batzuk, eta sinema maite bari mauzie, be, joan izanen dira proiektzioak egunero, astezkenetik, larun bat arte, Rencontre sur les Docks, Atalant, sineman.
Bikain, ara, itzordua emana. Mm-hmm. Mi esker Josu.
Oh, mazirekin.
Eta mi esker entzule guztiek gurekin beraz demoratxoa. Kasikoren bat pasatu izanaz. Eta posten gira. Berriz elkartzea.
Sartzea zen.
Bistan da baiet. Eta are, elduen aztean berriz izanen gira hemen. Animotzu eta gogotzu.
Hoixi bera.
Zanuntza. Aio. Thank you.